V ponedeljek 22. junija bo občina Idrija praznovala občinski praznik v spomin na dan, ko so leta 1508 v idrijskem podzemlju odkrili izjemno bogato ležišče cinabaritne rude, kar je zagotovilo večstoletno neprekinjeno delovanje rudnika in razvoj mesta nad njim. V programu Primorskega vala tako pred bližnjim praznikom gostimo župana občine Idrija Tomaža Vencla. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Torej, pred nami, kot rečeno, praznik, še prej pa tridnevni festival Idrijske čipke. Bo kar pestro in zanimivo tudi za župana vredno.
Ja, definitivno. Župan ima v okviru čipkarskega festivala oziroma festivala Idrijske čipke kar precejnih nalog, predvsem protokolarnih in govorniških. Tako da ja, se bom kar zaseden. Poleg tega bom pa še godbenik tudi čez vikend, tako da bom tudi tam deloval v okviru festivala Idrijske čipke.
Koliko govorov boste napisali v teh dneh? Štirih?
Govori mislim, da bodo trije, jih pa bom rekel, v časovni stiski vseh ne napišem sam, pri tem mi ne pomaga umetna inteligenca, ampak kar ta prava inteligenca, na moje sodelovke ti ne.
Morda samo nakratko, torej festival Idrijske čipke je največji dogodek v idrijski občini povezan z Idrijsko čipko, ki je ena od prepoznavnosti celotne občine Idrija, tako mesta kot podeželja, klekljajo povsod. Kaj vam pomeni oziroma kaj kot županu pomeni ta festival, ta dogodek?
Ja, dogodek je res ena dolga tradicija, tako da jaz mislim, da festival je res, bomo rekli, kar se tiče kulturne dediščine oziroma ohranjanja te dediščine izdelave Idrijske čipke vodilni dogodek. Letos posvečen 150-letnici čipkarske šole Idrija. Pač ob tem dogodku jim tudi zdaj javno čestitam in se zahvaljujem za delo v vseh teh letih in tudi v zadnjih letih, kjer v bistvu praktično 500 otrok pripravljajo do tega, da znajo in bodo znali izdelovati idrijske čipke.
Torej, pokroviteljica festivala je letos predsednica Republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, ki bo nagovorila prisotne na petkovi otvoritveni svečanosti festivala. Kakšen programi sicer pripravljate v Idriji pred in po otvoritvi, ali jo bodo učiteljice klekljanja tudi posadile kaj za bulo, bo skušala skleklati vsaj kitico?
Vseeno, predem bi na to odgovoril, bi se zahvalil oziroma rekel, ja, da hvala tudi vsem tistim kleklercem idrskim, ki ohranjajo to dediščino in zauzeto delujejo na tradicionalni čipki in na tej novi eksperimentalni. Kar se tiče pa gospe predsednice države, ja, v petek bo prisotna v Idriji, sicer na začetku je bilo rečeno, da bo le kot pač častna pokroviteljica letošnjega festivala ob 150-letnici čipkarske šole, je pa si vzela čas in bo prišla v Idrijo, tako da bo v Idriji prisotna od dviga festivalske zastave, se pravi tam od 8. zvečer naprej, na otvoritveni slovesnosti tudi in jaz upam, da tudi potem na županovem sprejemu na grajskem dvorišču.
No, in ko se bo iztekel nedeljo festival Idrijske čipke, že naslednji dan v ponedeljek 22. junija, slavnostno seja občinskega sveta v prazniku občine Idrija s podelitvijo letošnjih nagrad, 6 novih nagrajencev različnih generacij bo prejelo tokrat občinske nagrade.
Ta festival Idrijske čipke v terminu tretjega vikenda junija se ponovadi nekako prekriva, dopolnjuje iz idrskim občinskim praznikom, kar sicer z izpostavitvijo pomena praznika občine ni najbolje, ampak vseeno, se pravi v ponedeljek je dan svetega Ahacija, 22. junij, praznik občine Idrija in na slavnostni seji, ki bo potekala na grajskem dvorišču, upam, da na lepo vreme, bodo podeljene letošnje občinske nagrade. V bistvu imamo zelo pestro bero nagrajencev, Če mogoče povem, kdo so letošnji nagrajenci, če kakšen od poslušalcev tega še ne ve. Pardon. Podeljena bo nagrada za mlade ustvarjalce. To nagrado prejme Gašper Golob Rupnik za izjemne uspehe na domačih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Nagrade občine Idrija za leto 2026 prejmejo Ženski pevski zbor Tice za ohranjanje in nadgrajevanje slovenske zborovske tradicije. Na to nagrado prejme tudi Nastja Lakner-Čavlovič za odlično delo z mladimi na področju plesa in športa in Uroš Pavšič za predano delo in vzgojo mladih na področju gasilstva. Ta je res, jaz mislim, da si je zaslužil, moram prav posebej izpostaviti. Ja, Pirnato nagrado je letošnji dobitnik Aldo Kumar, sicer ne občan občine Idrija, ampak krepko povezan z občino Idrija. Bo dobil za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja in glasbeni opus posvečen Idriji. Nagrado Jožefa Mraka za leto 2026 pa prejme Bojan Režun za dolgoletno strokovno in javno delovanje ter pomemben prispevek mednarodni prepoznavnosti Idrije ter zadnjo in, bomo rekli, najvišjo nagrado, naziv častnega občana občine Idrija, dobi Rafael Terpin zaradi izrednega prispevka k kulturnemu življenju lokalne skupnosti. Jaz že v tem trenutku vsem skupaj iskreno čestitam, tako da drugače pa seja javnega značaja, tako da lahko občani in ostali zainteresirani se pridružijo nam na grajskem dvorišču.
Tako da morda bi za nadaljevanje pogovora samo še rekla, v pripravi je občinski proračun za leto 2027, torej običajno občina pripravlja dva proračuna za dve proračunski leti, letos samo enega, vmes so seveda lokalne volitve.
Ja, vzrokov je več, zakaj samo za eno leto. V bistvu je v sistemu financiranja za prihodnje leto še preveč neznank, da bi v bistvu lahko res konkretno ugotovili, kakšni bodo predvsem prihodki, pa tudi odhodki načeloma. Vedeti moramo, da ne vemo, kakšna bo glavarina za prihodnje leto. Po zadnjih informacijah se spreminja zakon o vrtcih, kjer se bo dobršen del, praktično vsa sredstva, ki jih plačujejo sedaj starši, prevalilo na državo. Tukaj bomo občine tudi tist piskrček pristavile z našimi v bistvu subvencijami staršem, tako da jaz upam, da bo država tudi to ugotovila in bomo na ta način dobrih 200 000 evrov imeli na razpolago v bodoče. Ker pa še ni vse jasno, se pravi, bom rekel, ne se ne sliši grobo, ampak proračun je nekakšen pol izdelek, v katerem svet potrebe po sanaciji cest, po vseh tistih zadevah, ki so potrebne in ki nam jih narekuje država, je pa zelo pomembno ta proračun sprejeti zaradi tega, ker nas v prihodnjem letu čaka gradnja satelitskega urgentnega centra v zdravstvenem domu v Idriji, za katerega strani države imamo nekako odobrenih oziroma obljubljenih glede na glavarino preko 1,5 milijona evrov in brez sprejetega proračuna teh sredstev ne bomo mogli prejeti in tudi ne potrošiti, narediti razpisa za ta dela in v bistvu to je tista glavna točka, zakaj je treba zdaj proračun narediti in seveda tudi zaradi tega, da ne prejemo na začasno financiranje, kar je zelo zakomplicirana zadeva. Po drugi strani pa se s tem proračunom, ki ni dokončno, bomo rekli, narejen vsako podrobnost, dopušča tistemu, ki bo župan v naslednjem mandatu, da bo z januarskim, si jaz predstavljam, rebalansom proračuna zadevo nastavil po svojih željah in videnjih.
V prvem delu oddaje smo se pogovarjali predvsem o tem, da je v pripravi občinski proračun za leto 2027, tudi zaradi tega, ker je potrebno zagotoviti sredstva za ureditev satelitskega urgentnega centra v zdravstvenem domu Idrija. Torej, pred časom sta se zaključili dve veliki prenovi obeh objektov zdravstvenega doma, Idrija, tako avstrijski kot italijanski del. Je zdaj že vse popolnjeno z programi, z dejavnostmi ali ostaja še kaj prostora?
Bom začel tukaj, da jaz, ko sem prišel v bistvu na občino kot župan, so bili takrat narejeni projekti za stanovanja v italijanskem in avstrijskem delu zdravstvenega doma. Takrat smo potem stvar še enkrat premislili in ugotovili, da je pač stara dva objekta zdravstvenega doma moramo uporabiti za zdravstvene namene, ker drugače bomo imeli ogromno prostorsko stisko in takrat se je pač potem zadeva preprojektirala. Tako da najprej se takrat odprl center za krepitev zdravja v italijanskem delu zdravstvenega doma, potem, ko je bil statično saniran, kasneje se tja preselila v bistvu uprava, tako da pač v zadnjem obdobju pa tudi se saniral in popolnil tudi avstrijski del zdravstvenega doma. Se pravi, da v bistvu obeh teh dveh stavbah imamo center za krepitev zdravja, imamo upravo in imamo center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, ki skrbi za to področje, praktično za cel severni del Severne Primorske. Tako da, še dobro, da smo zadevo naredili tako. Se pa tudi ta rumeni stavbi v ta novemu zdravstvenemu domu, kar skozi nekaj dogaja, od tega, da se v zadnjih letih pač nov rentgen naredilo in nove prostore rentgena, da se je leto v začetku leta naredilo nov laboratorij, praktično se zdaj še vedno ropota v prvem nadstropju, se pravi tam v tistem delu, kjer je bila včasih medicina dela, je zdaj, medicina dela tudi v avstrijskem delu zdravstvenega doma, tam, kjer bi včasih medicina dela, se pravi po stopnicah na levo, se zdaj v bistvu ureja novih 7 ambulant, kjer bodo v bistvu delovali vsi zdravniki družinske medicine. S tem se bo v bistvu odprl prostor v spodnjem delu, ki bo pač na tem delu, kjer je že zdaj urgenca, bo cel tist trakt v bistvu namenjen satelitskemu urgentnemu centru, levi del pa bo namenjen pediatriji, tako da
kot zdaj,
dela in stroškov ne zmanjka.
Uh-huh. Torej, kdaj bi začeli z urejanjem satelitskega urgentnega centra v tej matični stavbi zdravstvenega doma?
Pač želja je, da čim prej po novem letu, že prej bi probali speljati vse razpise, ki so potrebni za to, se pa na tem aktivno dela že praktično 2 leti od projektiranja do revizij projektov, ki jih mora narediti ministrstvo, do tega, da moramo mi še posebej recenzije delati na tiste projekte, ki so že potrjeni, da še neodvisni projektanti zadeve pregledajo. Tako da stvar je v bistvu kar turbulentna in se kar skozi dogaja. No?
Bo pa verjetno malce spremenjen vhod v objekt zdravstvenega doma?
Ne, glavni vhod bo ostal tam, kjer je, kar se tiče urgence, pa bodo zadeve. Ker je pač satelitski urgentni center ne more zagotavljati, če neke druge določene zadeve od izolirnic in vseh zadev, bo pač stvar malo drugačna, ampak prostorsko in bomo rekli sami kvadraturi pa stvar zadošča, da se bo dalo stvar umestiti tam, kamor je potrebno.
Vemo, zdravstveni dom Idrija se tako kot večina zdravstvenih domov po Sloveniji sooča že dlje časa in tudi zdaj s pomankanjem družinskih zdravnikov. Se situacija počasi izboljšuje, še 2-3 specializanti končujejo v prihodnjih mesecih.
Specializantov je več, specializantov mislim, da jih je trenutno 6 ali 7. Nekateri bodo zaključili s študijem že letos, tako da imamo upanje, da se stvari, bomo rekli, oziroma delovanje nekako normalizira. Moram pa reči, da ambulanto za neopredeljene, ki trenutno deluje...
Torej dodatna ambulanta?
V bistvu reče se ambulanta za neopredeljene, se stvari v bistvu kar dobro pokriva. Ni pa to, kar si vsi želimo, se pravi, da ima vsak občan, ki potrebuje zdravnika, izbranega zdravnika, ki za njega ve praktično cele celo zgodovino in vse, kar mora vedeti.
Ugotavljamo, da se na razpise za direktorje zdravstvenih domov na bolj v bolj odročnih krajih ne prijavljajo kandidati, zelo malo jih je ali pa so neustrezni. Tudi za direktorja Idrijskega zdravstvenega doma prvi, mislim, da bi tudi drugi razpis niste bila uspešna, imate pa že zgleda neko možnost, da dobite nekoga?
Ja, ne vem, zdaj trenutno bo nov razpis, če ni že, ne vem to, ker se ne vtikam v to. Mi je pa prišlo na vhod, da bi znal dobiti kakšnega pametnega kandidata zdaj v tem trenutku, ampak več od tega pa res ne vem in ne smem komentirati.
Tako. In še kakšna, recimo, investicija, ki jo bo občina izpeljala, nasnula že v okviru tega proračuna, torej proračuna bomo rekli za 2027, oziroma tisto, kar je nujno, govorimo o obnovah šolskih stavb na podeželju ter zagotovitvi športnih površin tudi bolj na podeželju, prenova mestnega stadiona in tako naprej.
Ma, jaz bom tako rekel, noter je kar neki stvari, ki so nujno potrebne od projektiranja določenih zadev, ki jih je treba pač od za energetske sanacije in podobno. Poudarek bo še zmeri, čeprav nekomu se zdi to neumno v sanacijah lokalnih cest in javnih poti. Praktično lokalne ceste in javne poti so tiste prometnice, ki povezujejo središče občine z vsemi oddaljenimi vasemi in brez teh povezav, brez teh cest je tudi ogrožena poseljenost podeželja. Jaz osebno bi zelo rad videl in tudi moja želja, da bi bile te ceste vse krasne in na novo uštimane, ampak sredstvo, ki nam jih nameni država za delovanje občinam, jih je apsolutno premalo in ne moramo pač v občinah našega tipa pač ne moramo zagotavljati vsega, kar je potrebno. Tako da res pa ne bi prejudiciral, kaj se bo prihodnje leto delalo, ker smo pred volitvami in kdor bo župan, bo pač po svoje, bom rekel, naštelo v proračun.
Kaj pa še ostane, katere investicije, projekti ostanejo za uresničevanje v letu 2026 v že sprejetem proračunu?
Ja, v letošnjem proračunu je tudi kar nekaj investicij, sicer ne, bomo rekli, nekih investicij, kot je bila lanska, recimo, sanacija Modre dvorane. Imamo pa en kup razno raznih sanacij in bomo rekli, novogradenj na cestni infrastrukturi, na komunalni infrastrukturi. Se pravi, zdaj se je saniralo en del ceste proti vojskem, zdaj bo šel razpis ven za cesto preko 200 tisoč vreden za sanacijo določenih odsekov ceste skozi Čekovnik, cesto proti Zadlogu v Črnem vrhu, v vrhu, se pravi skozi Trepče. V Idriji se dela vrh Zel, dela se v bistvu v Kajuhovi ulici, dela se tudi po drugih, bomo rekli, predeljih občine. Šel bo en razpis tudi za sanacijo ceste iz izgradnje vodovoda in še nekaj meteornih zadev v Godoviču, se pravi proti Šebalku, proti novemu občinskom podrobnem prostorskemu načrtu, kjer kar nekaj mladih čaka na vzpostavljene pogoje za gradnjo hiš. Tako da, recimo ena stvar, ki se pa meni zdi zelo pomembna, je ta, da sicer smo mislili, da bomo to naredili že prejšnji teden, ampak čakamo na v kakšni višini bomo dobili odobrena sredstva strani Nogometne zveze Slovenije, se pravi, da je v to že sestavljeno, bomo rekli, finančno strukturo 220 tisoč evrov, dodamo še tist del, se pravi, da vemo, kaj lahko na stadionu vse naredimo, je pa definitivno se pa zamenjuje travna ruša na igrišču in vzpostavlja oziroma ugradi sistem za zalivanje vedeti moramo, da idrski nogometni klub deluje, v njem deluje več kot 180 mladih, ki to zelenico zelo potrebujejo in v trenutnem stanju je praktično poleg tega, da je sramota, je tudi neprimerna za kakršnokoli nogometno udejstovanje tam.
Torej, to so še investicije, ki so v okviru letošnjega občinskega proračuna. Sredstev je vedno premalo, to ugotavljamo, ne, za vse načrte, želje, nujnosti, ki bi jih morala financirati občina, zlasti naložbeno, ker so druge obveznosti, ki jih mora že po zakonih in torej pokrivati iz proračuna. Torej, kaj skupnost občin Slovenije, katerega članica je tudi občina Idrija, že nekaj časa opozarja državo in pa kako bi bilo po vaše potrebno spremeniti zakonodaja, pravilnike, da bi lahko občina Cerkno, pardon, občina Idrija kandidirala
tudi
in tudi Cerkno tako kandidirala na sredstvih za svoje investicije, tako na državnih razpisih uspešneje, kot zlasti seveda na koheziji. Tam so merila tako postavljena, da so za občino Idrija praktično sredstvo nedosegljivo v veliko primerih.
Ja, če začnemo predvsem pri, osebno sem v bistvu tudi član predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer venomer se borim za to, da bomo na konc koncev državi dopovedali, da ne živimo vsi v enakih pogojih v tej naši državi in da je tistih povprečnih občin mogoče v Sloveniji 5 od 212, vse ta druge, pa nismo povprečne, ne? Tako da, ja, povedati moram, da občina Idrija na letni ravni praktično dobi, bomo rekli, skoraj da 1 milijon evrov premalo za tiste naloge, ki nam jih država predpisuje. Se pravi, moramo denar, ki ga bi drugač lahko uporabljali za investicije in za razvoj, se pravi tudi NUSZ, se pravi nadomestilo za uporabo stavne zemljišče in vsa tista naše prihodke, ki si jih pač ustvarimo, s prodajo nekih parcel, s tem, da pač na ta način filamo proračun, ki pa bi moral biti vsaj strani države pokrit za tisto, kar nam predpisuje. Država predvsem je v zadnjem času, kljub temu, da smo imeli rekordno visoko glavarino, pozabila na to malo, da se tudi plače v javnem sektorju dvigujejo, se pravi, tukaj so vse plače vrtca in tako naprej. Tako da stvar pač ni rožnata. Moram pa reči, da kar se tiče financiranja občin, imam reči dolg časa en predlog, ki ga bom probal zdaj novi vladi tudi nekako razložiti, da glede na to, če dobi recimo mestna občina Ljubljana dodatna sredstva za to, ker se je glavno mesto, se pravi na podlagi zakona o glavnem mestu, mislim dobenih 25 milijonov na leto, bi mogle tudi občine, ki pa smo, bomo rekli, podeželske in zelo razpršene svojimi naselji, dobivati nek dodatek na to, da v bistvu se trudimo ohranjati poseljenost podeželja in ohranjanje kulturne krajine in tako naprej in tako nazaj. Pač občina, ki ima 294 kvadratnih kilometrov, kot je občina Idrija in pokriva 1,5% Slovenije, ki ima 11.500 prebivalcev, kar je pa dobrega 0,5% in ima vseh cest kategoriziranih 190 približno in še nekategoriziranih zraven vseh skupaj 450 za vzdrževati in nekako za ohranjati to poseljenost, pač ni v enakovrednem položaju kot ostaljena.
Tako. Čas se kar oddaje, se kar izteka, zato bi prav na kratko skušali še nekaj zanimivih vprašanj vseeno odgovoriti na kratko, se pravi, sosvet krajevnih skupnosti je aktiven, deluje?
Ja, sosvet predsednikov krajevnih skupnosti smo V zadnjem obdobju zelo bolj formalizirali, kot je bil, se pravi, z vsemi zapisniki in tako naprej. Sosvetje je v bistvu, ga sklicujem jaz kot župan, župan se lahko odloči, da ga ima ali ga nima, ampak jaz mislim, da to je zelo dobra stvar, ker dobiš direktne informacije, feedbacke z strani predsednikov krajevnih skupnosti, ki pa so stalno na terenu. Jaz sem tudi kar velik, ampak oni so vseeno vsak dan med ljudmi, da vemo kako in kaj. Več ali meni vedno so iste teme in isti problemi, se pravi ceste, vzdrževanje cest, izvajalec vzdrževanja cest. Kot sem rekel, podeželje je predvsem odvisno od cest. Tako da, ja, so svet, če bom jaz še na tem mestu, tudi v prihodnjem mandatu, ker na tem mestu lahko povem tudi, da bom kandidiral še enkrat za to mesto, bom ta, bom rekel, organ definitivno ohranil oziroma probo mogoče dati še malo više veljava.
Ker turizem in aktivnosti se ne odvijajo samo v Idriji, ampak so s tem bogate tudi krajevne skupnosti oziroma podeželska območja, ne na Idrijskem.
Je v bistvu ne sem turizem, tudi gospodarstvo se odvija na podeželju. Imamo kar velik takih zelo uspešnih in kmetij in posameznikov, ki se grejo podjetništvo na podeželju, tako da jaz mislim, da to bo treba podpirati in to vedno bolj, če hočemo, da bo ta naša lepa pokrajina in ta naša občina ostajala poseljena in bodo ljudje v bistvu se vsak dan migrirali nazaj domov na svoje domačije oziroma tam delovali tudi na svojem službenem področju.
Tako. In pa tudi bogatstvo podeželskih, etnoloških, kulturnih, turističnih prireditev čez poletje se bo odvilo že tradicionalnih, ne? Tako da obiskovalci so vedno vabljeni.
Kakor vedno. Mogoče še nekaj na račun krajevnih skupnosti. V mojih mandatih smo uvedli sredstvo za prireditve v krajevnih skupnostih in to je trenutno 6000 evrov na krajevno skupnost in so v bistvu zelo zadovoljne s tem, da lahko v bistvu ta sredstva po svoji volji za prireditve uporabijo.
Še marsikaj bi lahko vprašali župana občine Idrija, Tomaža Venclja. Za danes pa sklenemo z recimo enim takim županovim voščilom občankanim in občanom občine Idrija o bližnjem občinskem prazniku. Kaj bi jim rekli?
V bistvu bi rekel, da hvala, ker ustrajamo vsi skupaj v teh krajih, ki so lepi, vendar zahtevni za življenje in preživetje. In želim vsem skupaj, da bomo slišani v našem glavnem mestu in bomo nekako prišli do tega, da bomo dobili približno toliko sredstev za svoje preživetje in delovanje v naših občinah, kakor je naša res realna potreba.
In vrednost, verjetno, ne?
Definitivno.
Tako. Hvala lepa za obisk v studiju in pa seveda srečno na vseh dogodkih, ki sledijo v prihodnjih dneh.
Hvala lepa.